Veresidemed. Hommikul on kirikus külas üks noor vene perekond. Mees ja naine, koos kahe väikese tütrega. Kaas on võetud ka vanaema ja vanaisa. Vanem laps näib olevat umbes 4-aastane, noorem aastane. Õigeusus on kombeks lapsed juba varakult kirikusse tuua, kuid kloostrisse satub neid harva. Samas, kui nad on kohal, on nad kõikjal. Neis on spontaansust ja sundimatust, mida õed püüavad päevast päeva endas maha suruda, isegi välja juurida. Teenistus käib, kuid juba jooksebki see 4-aastane vabalt kirikus ringi ja viskab vahepeal end pingile pikali, hoogsalt jalgu üles alla kõlgutades ja vastu maad kloppides. Väiksemat tüdrukut üritab vanaema õues hoida, et ema saaks rahulikult koos õdedega palvetada. Aga siis paneb temagi vanaema kätte vahelt plehku ja murrab võidukalt kirikusse sisse, tuues kuuldavale kõva lalina "Mama!" Õed on silm nähtavalt pinges. Mõni toriseb oma ette, teised püüavad mitte välja teha. Keegi ei saa külla tulnud perekonnale midagi ette heita, sest tegemist on iguumen ja isiklike heade tuttavatega. Kusjuures perekonna pea, väikeste tüdrukute isa, olevat tegelikult juut, kellest on saanud kristlane. Jumal kutsus teda. Samas näen sedagi, kuidas nii mõnegi ükskõikse pilguga nunna fassaad mureneb vaikselt. Nende silmis on märgata heldimust. On ju õdede hulgas naisi, kellel on endal lapsed. Ja neidki, kes oleks ehk tahtnud kunagi lapsi saada, aga millega pärast seda ei juhtunud. Kas tunnevad nad oma südames väikest torget, nähes neid pisikesi ringi trallimas? Ei ole kerge looduse vastu astuda. Mõistusega saab, aga südamega mitte. Seda, et ema Ksenia on kord elus looduse vastu astunud, kuulen veel samal õhtul. Istume ilma kaamerate tema aias ning jutt läheb naiseks olemise teemadele. Menstruatsioon, menopaus, sünnitusjärgne depressioon. Ema Ksenia räägib, et kloostis on olnud paar õde, kes on menopausi ajal hakanud võtma hormoone, et neil päevad edasi käiks. See on selline imelik psühholoogiline nõks naise peas, et kui igakuine veritsus lõpeb, siis võib ta hakata tundma just kui polekski ta enam täisväärtuslik naine. Selle tundega ei osata toime tulla. Ja siis astutakse oma kehaloomulike muutuste vastu võitlema. Mulle tehti hüsterektoomia, kui olin 33-aastane. Ma ise soovisin, et mu emakas eemaldataks. Mul olid väga vererohked menstruatsioonid, ma ei tahtnud neid enam. Reisisin selle ajal juba palju ja see oli üks ebamugav asi, millega pidin kogu aeg arvestama. Räägib ema Ksenia algatatud teema jätkuks nagu muuseas. Ma võpatan. Kas te olite siis juba 33-aastaselt otsustanud, et ei taha lapsi? Võtsite endalt teadlikult selle võimaluse? Jah. Selle olin ma ammu ära otsustanud. Ma ei ole kunagi tahtnud väikest last isegi katsuda. Koera kassi, jah, aga mitte last. Nad on kõik kenad ja armsad nii kaua, kui nad on teiste omad ja minust eemal. Hea küll, ma võin teise inimese last kallistada, kui ma tahan. Ja siis võin ma ta jälle ära panna. Oma last ei ole sul võimalik kuhugi ära panna. Lastest on ju ikka rõõmu ka, pistan vahele. Ma ei tahtnud vastutust. Küllab see nisekus, enese armastus, et ma tahtsin vaba olla. Sõita, millal tahan, kuhu tahan ja mitte olla seotud. Räägib ema Ksenia rahulikult edasi. Kas te siis sotsiaalset survet ei tundnud? Sel ajal, kui teie noor olite, pidid ju igal abielus naisel lapsed olema. Mu viimase abikaasa ema küsis küll paar korda pärast pulmi, kas ma juba ootan. Ja muidugi hakkasid meie sõbrad tuttavad kõik järjest abielluma ja lapsi saama. Ma ei kannatanud nende juures pikalt külas olla, sest kui ma nägin, kuidas nad oma lastega käituvad, tekkis minus tõrge. Vaatan jahmunult enda ette ja mõtlen, kas see kõik võib olla tõsi. kas üks naine saab tõesti nõnda kalkuleerivalt mõelda nii ürgsetest asjadest? Kas saab? Just kui minu mõtteid lugedes lausub ema Ksenia. Minu otsust mõjutas tugevalt minu ja minu ema suhe. Kui sa oled aastaid kellegi käest kuulnud ainult seda, kuidas sa oled talle ristiks kaelas ja ta õnnetuks teinud, siis hõõrdub see sinus ajapikku tugevalt sisse. Minu ema oskas mind süüdlaseks teha kõigis oma elu viltuminemistes. Ta tuli isegi sellega välja, et ta oleks ammu võinud oma elu võtta, kuid minu pärast pidi ta elama. Nii vastuolulist ema ja tütre suhet pole ma varem kohanud. Ema Ksenia oli pere ainus laps, väiksena väga hoitud ja piinlikult hästi kasvatatud. Pärast seda, kui vanemate abielu purunes, muutus pöördumatult ka tema ema, kes hakkas kibestumist välja elama lapse kaudu. Nii juhtuski, et ema Ksenia elu üheks põhieesmärgiks kujunes oma ema eest põgenemine. Juba Saksamaale plaanis ta sõja ajal salamisi üksinda minna. Ta oli Saksa sõjaväe teenistuses ja luba minemiseks oli olemas. Ema aga oli tavaline tsiviilisik. Viimasel hetkel ema Ksenia siiski nõrkus ja läks oma ülemuse jutule palvega lubada ema kaasa võtta. Olgu soov vabaks saada nii suur kui tahes. Vere sidemeid siiski päevapealt katki ei lõika. Emale vormistatigi kiiresti fiktiivne töökoht sõjaväes ja ta sai koos tütrega lahkuda. Saksamaal kujunes ema Ksenest perekonna pea. Tema oskas vabalt saksa keelt, ema mitte. Sõjapõgenikuna tuli pidevalt täita pabereid ja ankeete, mida ema Ksenia pidi tegema nende mõlema eest, kandes täis vastutust, kuigi ise oli alles alaealine. Nii pea kui avanes võimalus, asus ta oma ette elama. Kui tema otsis ta ikka ja jälle üles, nõudes, et ema Ksenia tema ja tema uut abikaasat rahaliselt toetaks. Järgmine katse, päriselt vabaks saada, oli Austraaliasse sõit. Ka sinna tuli ema mõne aja pärast järele. Ma sain 3 aastat ja 8 kuud rinda. Selle ajaga jõudis mu ema mulle sisse sööta nii mõndagi. Üks asi oli hirm tema ees. Või aukartus. Ma kuuletusin talle alati ega ütelnud iialgi vastu. Mul on vahel niisugune hull tunne olnud, et see alluvus oli armastuse asemel. Armastust ei olnud, aga mingi tunne peab ju olema oma ema vastu. Ema oli 77-aastane, kui ta suri. Jäin talle tema elu lõpuni sõnakuulelikuks. Räägib ema Ksenia veel. Teda kuulates saan ma äkitsi aru millestki väga olulisest. Minu ankur, mis mind pinnal hoiab, ega lase sihitult riivima minna, on pere. Ema Ksenial on selleks alati olnud usk. Need on 2 väga erinevat viisi, kuidas oma elu elada. 2 võimalikku valikut. Mulle tundub, et ükskõik, kuidas ma ka ei püüaks, siit läheb meie vahel veelahe, mis ei lase mul ema Ksenialt kunagi päris lõpuni mõista. Putini pubi päritolu. Kloostris ärgatakse lokku löömise peale. See võluvalt arhailine komme seisneb selles, et väikese pulgaga klopitakse kõvasti vastu puidust plaati, äratamaks või kutsumaks inimesi kokku. Ka Eestis kasuti vanasti mõisates ja suurtaludes märguande vahendina lokulauda. Õlimel käib hommikuti üks sõde, kellele see on parajasti ülesandeks antud, pisut enne kella 5 kõigi kloostri elanike akende alt lokulauaga läbi. Aega närgata. Poole tunni pärast algab kirikus teenistus. Olenemata une sügavusest olen lokulaua löömist igal hommikul tõesti kuulnud. See toimib paremini kui ükskõik milline äratuskell. Mõnikord olen selle peale ärganud, mõnikord edasi maganud. Pidevalt katkestatud uni on pärast lapse sündi muutunud nii tavaliseks, et mul ei teki mingeid raskusi uuesti uinuda. Lokulöömine, minaretide hüüded, toakaaslaste sosinad ja palverändurite sammud koridoris sulavad kõik justkui üheks unenäoks kokku. Täna ei jää ma oma unedesse uitama. Olen otsustanud ärgata isegi enne Virga lokulööja ringkäiku, sest mul on plaan minna teda filmima. Äratuskell heliseb ja olen krapsti üleval. Pakin kaameravarustuse kaasa ja hüppan õue, kartes õiget hetke maha magada. Siis saan aru, et olen teinud ühe valearvestuse. Õues on veel täiesti pime. Mis seal ikka? Sätin end ühe maja kõrvale, kus põleb lamp. Panen kaadri kenasti paika ja heli salvestama. Ootan. 5 minutit. 10. Veel kauemgi. Lõpuks hakkab kaugelt kostma tuttavat kloppimist. Õde läheneb lokulauaga kiirel sammul ja just siis, kui hakkab minu kaadrisse jõudma, ilmub ei kusagilt üks vana munk ja kustutab lambi ära. Jään üksinda kott pimedusse. Lokulööja läheb mööda ja kaugeneb. Mis see siis nüüd oli? Kas ma olen ikka ärkvel või magan veel? Toas poen uuesti voodisse. Elena ja Tatjana, teine palverändur, kes vahepeal meie juurde kolis, on ärganud ja panevad riidesse, et minna teenistusele. Nad on tõesti pühendunud. Terve nende poolne toanurk on täis pühapilte ja ma pole näinud neid lugemas muud kui ainult piiblit ja palveid. Kõik vene palverändurid, keda siin kohanud olen, on mingil moel sarnasid. Enamasti keskealised naised, seljas pikk seelik ja ruuduline meeste bluus. Peas hele rätik, mida nad isegi oma toas ära ei võta. Mõni neist on tulnud maailma teisest otsast, kaugelt Siberistki. Jeruusalemma külastamine on olnud nende elu unistus ja nad on aastaid kogunud lennupileti raha, et see teoks teha. Kloostis tuleb neil päris palju töötada, sest nii tasuvad nad oma voodikoha eest külaliste majas. Aga nad on usinad ega virise. Kõige suurem raskus pole neile mitte töö tegemine, vaid hoopis enda temperamendi vaos hoidmine. Nad kipuvad liiga palju jutustama. See õdedele ei meeldi. Kui ema Kristiina muidugi välja arvata. Ka Elena ja Tatjana istuvad õhtuti pikalt vastamisi voodi äärel ja arutavad poolsosistades kloostri elu üle. Kui jutt lõpeb, teevad nad enda ette ristimärgi ja paluvad Jumalalt andestust, et jälle nõnda hoogu läksid. See kordub igal õhtul. Soov pühale maale palverännakule minna on venelastel veres. Nende huvi püha maa vastu algas juba üsna kiirelt pärast seda, kui nad olid ristiusu vastu võtnud. Tugevam side loodi 19. sajandi keskpaigas, kui Vene kiriku sinod otsustas pühale maale lähetada oma kirikliku esinduse. See sai ülesandeks esindada Vene kirikut idapatriarhide juures, uurida kohaliku kirikumaastiku ja pakkuda abi palverenduritele. Tol ajal suundus pühale maale juba tuhandeid Vene palverendureid. Sündis organisatsioon, mis hakkas kandma nime Keiserlik õigeusu Palestiina ühing. Ühing võttis püha maa jaoks vastu annetusi üle terve Venema ja see andis võimaluse osta pühapaikadega seotud maatükke. Arhimandrit Antoni Kapustin ostis esindusele 1870. aastal esimese maatüki Õlimäel. See õnnestus tal kavalusega, sest Palestiinas, mis siis oli Türgi võimu all, oli välismaalastel keelatud maad soetada. Isa Antoni leidis viisi osta maad oma assistendi, kohaliku araablase kaasabil. See tekitas tema ladinaameti vendades üsna suurt pahameelt. Ka katoliiklased olid pühal maal oma huvidega ja Ülimäel oli ehitatud karmeliitide nunnaklooster lootuses, et see võiks tulevikus laieneda üle terve mäe. Isa Antoni jõudis ette ja ostis ükshaaval ära kõik Ülime vabad maatükid. Esimese asjana korraldas ta neil välja kaevamised. Mitmest kohast avastati kala- ja linnukujutistega tükikesi vanadest mosaiikpõrandatest, mille vanuseks peetakse 5. kuni 7. sajandit. Letiga hauakoopaid ja raidkirju, mis viitasid, et sellel maalal oli olnud suur ja lai kalmistu ning üks Jeruusalemma vanemaid kirikuid, mille läheduses eksisteeris ilmselt ka Kreeka nunnaklooster. Isa Antoni otsustas iidse Bütsantsi kiriku varemetel ehitada uue pühakoja. Issanda taeva minemise auks. Kiriku ehitus kulges aeglase tempoga ja selleks, et vene palverändurid saaksid seal peatuda ja puhata, rajati esmalt Õlimäele külaliste maja. Alles 1885. aastal, 14 aastat pärast seda, kui Õlimäe kiriku ehitust alustati, oli kirik valmis sisse pühitsemiseks. Pühakoda ehitati vanade Bütsantsi kirikute seaduspärasusi järgides ristikujuline ja kupliga, mis modelleeriti Konstantinoopoli Hagia Sofia järgi. Ikonostaas toodi Moskvast. Kirikuga paralleelselt püstitati 64 meetri kõrgune kellatorn, mille kavandasid Itaalia arhitektid. Kui kellatorni ehitus oli lõpule jõudnud, saabus aurulaeval Jaffa sadamasse ühe rikkavene kaupmehe annetatud peakell. See kaalus üle 5000 kilogrammi. Isa Antoni koostas üleskutse, mille peale saabus üle 100 vabatahtliku, kes aitasid kella Õlimäele viia ja torni tõsta. Kellatorn, mida kutsutakse siiani vene küünlaks, oli nähtav kõigist punktidest Jerusalema ümbruses ja peakella kaja ulatub kilomeetrite taha. Paarkümmend aastat hiljem rajati kiriku juurde ka nunnaklooster. Lisaks Õlimäele ja teistele olulistele maatükkidele üle terve Palestiina kuulus venelastele Jerusalema kesklinnas, mitte kaugel vanalinna müüridest ja püha hauakirikust, terve omaette linna osa, nii öelda Vene hoov. Seal paiknesid Vene konsulaat, haigla, külaliste majad, kiriku esinduse korterid ja isegi katedraal. Sellest kõigest pole praeguseks suurt midagi alles. Iisraeli valitsus, kes need valdused kunagi lahkalt Nõukogude Liidule kinkis, ostis 60. aastatel Vene linnaosa peaaegu tervikuna tagasi. Venelaste käsutusse jäi vaid püha kolmainu katedraal. Kusjuures hoonete eest tasuti appelsinidega. Neid anti Nõukogude Liidule 3,5 miljoni dollari väärtuses. Ma ei imestaks, kui mõni neist appelsinidest jõudis ka Eesti poelettide alla. Endisest Vene esinduspiirkonnast Jerusalemas on praeguseks saanud linna ööelukeskus, kust võib leida sellised pubid nagu Glasnost, Cannabis ja Putin.